Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Autogram posvetit ćemo simfoniji prirode austrijskog kompozitora i dirigenta Zigmunda Hausegera. U prvim godinama 20. veka Zigmund Hausegger je u okviru nemačkog govornog područja smatran za jednog od najvećih muzičkih talenata nakon Malera i Strausa. Međutim, posle prvih uspeha, pojavom druge bečke škole, njegov post-Wagnerovski muzički izraz je odbačen kao retrogradan. Učvršćivanjem pozicija Richarda Strausa na nemačkoj kulturnoj sceni, Hausegerov ugled je kratkotrajno popravljen, ali je nakon Drugog svetskog rata ovaj autor gotovo u potpunosti zaboravljen. U istoriji je pak ostao upamćen pre svega kao dirigent koji je premijerno izveo Brucknerovu devetu simfoniju i načinio njen prvi audio snimak. Međutim, nesumnjivo je da je u pitanju muzički stvaralac izvrsne kompozitorske veštine i tehnike kao i bogate muzičke imaginacije. Pored Strausa i Wagnera, Hausegerov stil se oslanja na Lista i Brucknera, a karakteristična je kompozitorova vernost programskoj muzici. Samim tim, u okviru njegovog opusa se mogu pronaći simfonijske poeme, kao i simfonije sa programskim nazivima. Najpoznatija među njima je takozvana Simfonija prirode. Ovo delo je nastalo 1911. godine i predstavlja vrhunac autorovog ranog stvaralačkog perioda. Kompozicija je trostavačna, pri čemu se prvi i drugi stav nadovezuju bez prekida. Hausegger koristi veliki orkestar koji uključuje i raznovrsne udaraljke, orgulje i mešoviti hor. Inače, simfonija ima moto, preuzet iz Goeteove pesme Vreme kočijaš, koji glasi: od vrha do vrha planine lebdi večni duh koji nagoveštava večni život. U tom kontekstu, kompozitor napominje da simfonija ne predstavlja opis prirode, već, kako navodi, vezu prirode, Boga i čovečanstva. Poslednji stav sadrži horske deonice sa tekstom Goeteovog prelida, tematski odgovarajući upravo Hausegerovoj programskoj napomeni o večnosti prirode. Ova kompozicija sadrži sve odlike romantičarske simfonije, oslanjene na nemačku simfonijsku tradiciju, pa je prisutna karakteristična masivnost zvuka i težnja ka ekspresivnim patosom. Kompozitor vešto prepliće i nadovezuje različite instrumentalne boje, gradeći bogatu i raznovrsnu zvučnu sliku, koja zaista može da se poredi sa dostignućima najvećih romantičarskih stvaralaca. U današnjoj emisiji Autogram, Simfoniju prirode Zigmunda von Hausegera slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Kelna pod upravom Arija Rasilainena.
Thank you.
Slušali smo Simfoniju prirode Zygmunta von Hausegera u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Kelna pod upravom Arija Rasilainena. Poštovani slušalci, današnju emisiju Autogram realizovali su Goran Ivković i Radoš Mitrović.